Ευχαριστούμε τον Κύριο, λόγος του λέει ότι τα πάντα συμβαίνουν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και από ό,τι είπε η αδελφή μας προηγουμένως, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και κάτι πάρα πολύ άσχημο ανθρωπίνως μπορεί ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για το καλό μας και για το αιώνιο καλό μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και ευχαριστούμε γιατί ο Θεός θέλει να μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του και όλο και περισσότερο να μας καθαρίζει για να μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία μαζί Του που θα μας οδηγήσει όσο γίνεται πιο κοντά Του στην αιωνιότητα. Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου». Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο. Ισαΐας κεφάλαιο 6. Όπου ο Ισαΐας έχει ένα όραμα από τον Κύριο, μία όραση από τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν Ισαΐας κεφάλαιο 6 από το πρώτο χωρίο. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ που καθένα του είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και άλλες 2 για να πετάνε. Έχει λοιπόν ένα όραμα ο προφήτης του Θεού, ο προφήτης Ισαΐας. Μας λέει ότι το όραμα αυτό το έχει τη χρονιά που πεθαίνει ο βασιλιάς Ουζίας ή Ουζίας. Αυτό σημαίνει το 836 π.Χ. Και ενώ ένας βασιλιάς ανθρώπινος πεθαίνει, ο Ισαΐας βλέπει τον βασιλιά των βασιλιάδων να είναι στο θρόνο του. Βλέπετε εδώ πέρα, αλλάζουν, έρχονται και φεύγουν άρχοντες λαών, βασιλιάδες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, κυβερνήτες, πρόεδροι δημοκρατίας. Οι άρχοντες των λαών έρχονται και φεύγουν. Ξαφνικά άνθρωποι που είχαν πολύ μεγάλη εξουσία στα χέρια τους δεν έχουν καμία εξουσία. Αλλά χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας άνοιξε τα μάτια να γνωρίσουμε τον βασιλιά των βασιλιάδων. Να γνωρίσουμε στο μέτρο που γνωρίσαμε τον Κύριο των δυνάμεων. Γιατί αυτός είναι στο θρόνο του και ο θρόνος είναι αιώνιος. Και είναι θαυμαστό ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, στον θρόνο αυτόν, στον ίδιο θρόνο, και λέει ότι εσένα και εμένα που αποφασίσαμε να τον δεχθούμε στη ζωή μας, να τον κάνουμε Κύριό μας, ο Θεός μας συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας συνεκάθισε μαζί Του στο θρόνο Του. Έχει λοιπόν ένα όραμα. Ο Ισαΐας βλέπει τον Κύριο, βλέπει τη δόξα του Κυρίου. Έχει γράψει πάνω στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μία ερμηνεία εις τον προφήτη Ισαΐα και λέει: «Καλά λέει, πώς λέει εδώ ο Ισαΐας, είδα τον Κύριο. Είναι δυνατόν κανένας να δει τον Κύριο και να ζήσει?» Θυμάστε που το βλέπαμε και με τον Μωυσή. Και εξηγεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας: «Αυτό που είδε ο Ισαΐας ήταν μία αποκάλυψη της δόξας που του έδωσε ο Κύριος. Δεν είδε τον ίδιο τον Θεό, δεν μπορούσε να δει τον ίδιο τον Θεό. Αλλά είδε μία αποκάλυψη της δόξας του Κυρίου. Και αυτό που είδε, λέει, είδα τον Κύριο, είδα τη δόξα Του. Τον είδα να κάθεται μέσα στον ναό και είδα την παρουσία Του να έχει γεμίσει ολόκληρο τον ναό. Και μπροστά του, λέει, βρισκότανε κάποια αγγελικά όντα, σεραφείμ. Η λέξη σεραφείμ προέρχεται από ένα εβραϊκό ρήμα σαράφ, που σημαίνει καίο. Άρα τα σεραφείμ, η λέξη σεραφείμ σημαίνει φλογερά όντα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το μεταφράζει έμπειρα στόματα. Το έμπειρα με ύψιλον, έτσι, γεμάτα φωτιά. Στόματα γεμάτα φωτιά. Έμπειρα στόματα. Αγγελικές δυνάμεις λοιπόν, φωτεινές, φλογερές αν θέλετε, γύρω από τον θρόνο του Θεού, και είχανε 6 φτερούγες, από εκεί βρίσκονται, από αυτήν την εικόνα είναι παρμένα και τα εξαπτέρυγα που υπάρχουν στην εκκλησία, έτσι τα εξαπτέρυγα είναι από μίμηση, απεικόνηση καλύτερα, αυτών των Σεραφείμ, 6 φτερούγες, και λέει 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους. Γιατί η δόξα του Θεού ήταν τέτοια, λέει, που δεν μπορούσαν ούτε τα φλογερά όντα τα Σεραφείμ να την αντικρίσουν. Η δόξα του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου είναι τέτοια που ακόμα και οι άγγελοι του δεν μπορούν να την δουν κατά πρόσωπο. Σκέπαζαν το πρόσωπό τους. Μετά άλλα 2 σκέπαζαν τα πόδια τους. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας που έκανε υπόμνημα στον Ισαΐα, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, λέει, αυτό το κάνανε από ευπρέπεια. Έτσι, μπροστά στη δόξα του Θεού να έχουν μια ευπρεπή εμφάνιση, να μην φαίνονται τα πόδια τους. Και μετά άλλα 2 πετούσαν για να είναι γύρω-γύρω από το θρόνο και να ψάλουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Αυτό που ψάλουν λοιπόν τα Σεραφείμ μπροστά στο θρόνο του Θεού είναι «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και βέβαια, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο κλίμα της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ήταν ένας υπερθετικός βαθμός, δηλαδή Άγιος, Αγιότερος, Αγιότατος, Άγιος, πολύ Άγιος, πάρα πολύ Άγιος. Η επανάληψη μιας λέξης ενός επιθέτου δήλωνε τον υπερθετικό βαθμό για τα εβραϊκά δεδομένα. Ωστόσο, οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό που είδαν είναι μέσα σε αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος μία προαναγγελία της τριαδικότητας του Θεού. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αυτό που δείχνει εδώ πέρα αυτός ο ύμνος των αγγέλων είναι ότι ο Θεός είναι ξεχωρισμένος, είναι Άγιος, είναι καθαρός, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει τίποτα το αρνητικό και τίποτα το άσχημο επάνω του, δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Και αδελφοί μου, μας καλεί και εμάς σε αυτήν την αγιότητα. Θυμάστε ότι είπε «Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος». Βλέπετε, μέσα από τον Λόγο Του ο Θεός μας καλεί να διώξουμε από τη ζωή μας, όπως μας είπε προηγουμένως και οι αδελφοί, κάθε τι που αποτελεί μόλισμα. Κάθε τι που είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού, κάθε τι που λυπεί τον Θεό, να φύγει από τη ζωή μας. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Αυτό που βλέπουν τα Σεραφείμ, αδέλφια μου, είναι μία γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Απ' τη μία μεριά βλέπουν αγιότητα, δοξάζουν τον Θεό για την αγιότητά του, και απ' την άλλη μεριά βλέπουν τη γη και την βλέπουν γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Και θυμάστε, είπαμε κι άλλη φορά και ίσως και πολλές φορές, αυτό που έλεγε ένας αδελφός, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα Σεραφείμ. Πώς βλέπουνε τη γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου τώρα? Ότι κάποια στιγμή θα είναι η γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου, ναι. Αλλά τώρα, με όλη την καταστροφή που υπάρχει, με όλη την κοινωνική αδικία που υπάρχει, με τους πολέμους, με τους λυσμούς, με τις καταστροφές, πώς θα βλέπουνε αυτά τα όντα την γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου? Και έλεγε, μέχρι που ο Κύριος μίλησε στο πνεύμα μου και μου είπε, τα Σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου. Και όταν κανείς είναι στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Όταν κανείς είναι στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Και αυτό θέλουμε, αδέλφια μου, να μάθουμε να ζούμε στην παρουσία του Κυρίου, ώστε να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου να σκεπάζει την πόλη μας. Να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου να σκεπάζει τη χώρα μας. Να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου να σκεπάζει τη γη. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια μου, έχει τις λύσεις για όλα τα ζητήματα που βλέπουμε γύρω μας και βλέπουμε ότι είναι στραβά και χρειάζονται διόρθωμα. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις τα προβλήματα, τα βλέπεις τα προβλήματα, αλλά μπορείς να δεις και τις λύσεις που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για τα προβλήματα. Και ο Κύριος έχει ετοιμάσει δόξα για να σκεπάσει ολόκληρη τη γη. Και αυτό το βλέπουν από τώρα τα Σεραφείμ και ψάλουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, η γη είναι γεμάτη από τη δόξα Του». Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας από την δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός. Τότε είπα «Αλίμονό μου χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε έναν λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος». Βλέπετε, το πρώτο βήμα είναι ότι ο προφήτης πλησίασε τον Κύριο. Βρέθηκε στην παρουσία του Θεού. Ζήτησε την παρουσία του Θεού. Του φανερώθηκε ο Κύριος. Το επόμενο βήμα όταν βρεθεί στην παρουσία του Θεού είναι να καταλάβεις την αμαρτωλότητά σου. Να καταλάβω την αμαρτωλότητά μου. Προσέξτε τώρα, ο Ισαΐας είναι άνθρωπος πιστός. Είναι άνθρωπος συνειδητός. Είναι άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό. Δεν συμμετέχει στην αμαρτία του λαού. Αλλά μόλις βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη. Αδέλφια μου, όσο πλησιάζουμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε την αμαρτωλότητα της φύσης μας και την αμαρτία μας. Και αυτό μας κάνει ταπεινούς και η ταπεινοφροσύνη είναι ο υπαριθμόν ένα δρόμος μαζί με την αγάπη για να πλησιάσουμε τον Κύριο ακόμα περισσότερο. Ο Θεός μας φανερώνει τη δόξα Του, όχι για να καμαρώσουμε και να πούμε «για δες τι εμπειρία είχα εγώ με τη δόξα του Κυρίου», αλλά για να μας βοηθήσει να δούμε την αμαρτωλότητά μας. Και είναι εντυπωσιακό, το έχουμε πει κι άλλη φορά, το ποια είναι η πορεία στην ταπεινοφροσύνη του Αποστόλου Παύλου. Θυμάστε. Όταν γράφει μία από τις πρώτες του επιστολές, την πρώτη προς Κορινθίους, στο 15-9, γύρω στο 56 μετά Χριστόν χρονολογείται, λέει «εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους». Ένα χρόνο μετά, περίπου γύρω στο 57 μετά Χριστόν, γράφει τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Και εκεί λέει, νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου κατώτερος από τους υπερλίαν Αποστόλους, από τους άλλους Υποστόλους. Θα μου πεις, καλά, πέρσι έλεγες ότι είσαι ο τελευταίος, τώρα τι έπαθες? Τώρα τον αμφισβήτησαν. Αν θυμάστε το περιεχόμενο της δεύτερης προς Κορινθίους, φαίνεται ότι κάποιοι είχαν αρχίσει να αμφισβητούν και να λένε και ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ήταν με τους 12? Δεν ήταν. Έζησε μαζί με τον Χριστό? Δεν έζησε. Λοιπόν, από πού και ως πού Απόστολος? Και ξαφνικά αρχίζουν άνθρωποι, και μάλιστα άνθρωποι που τους είχε διακονήσει ο Απόστολος Παύλος, που τους είχε μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, να αμφισβητούν. Μήπως δεν είναι Απόστολος? Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα να λες εσύ «εγώ δεν είμαι τίποτα», και ένα άλλο πράγμα κάποιος άλλος να έρχεται και να σου λέει «ξέρεις, εσύ δεν είσαι τίποτα». Για τον εαυτό μας μπορούμε να το λέμε. Όταν έρθει όμως κάποιος άλλος να μας το πει, τα πράγματα σκληραίνουν, και τότε αυτόματα θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. «Εγώ δεν είμαι τίποτα». Και έτσι, ενώ το 56 μετά Χριστόν λέει «είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους», όταν έρχονται άλλοι και του λένε «ποιος Απόστολος, εσύ δεν είσαι καν Απόστολος», λέει «εγώ δεν είμαι Απόστολος». «Δεν είμαι», λέει, «κατώτερος από τους υπερλίαν Αποστόλους», το λέει αυτό στη Β' Κορινθίους 11:5. Περνάνε 6 χρόνια και φτάνουμε γύρω στο 63 μετά Χριστόν, και γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, και στην Εφεσίους 3:8 λέει «σε μένα», λέει, «τον ελαχιστότερο», λέει το κείμενο, «το ελαχιστότερο πάντων των Αγίων, τον τελευταίο από όλους τους πιστούς». Δηλαδή, στα 6 χρόνια που πέρασαν, δεν ονομάζει τον εαυτό του τελευταίο από τους Αποστόλους, αλλά τελευταίο από τους πιστούς. Και μάλιστα φτιάχνει και έναν τύπο παράξενο για τα αρχαία ελληνικά, διότι όσοι θυμάστε την παλιά γραμματική, ήτανε μικρός ή ο λίγος, ελάτων ελάχιστος, έτσι. Το ελάχιστος ήταν ο υπερθετικός βαθμός. Συγγνώμη. Παίρνει αυτό το ελάχιστος και κάνει συγκριτικό του υπερθετικού. Το ελαχιστότερο, λέει. Δεν υπάρχει τέτοιος τύπος κανονικά. Ο ελάχιστος είναι ο τέτοιος κάτω. Φτιάνει έναν τύπο που δεν υπάρχει στη γραμματική, που να είναι πιο κάτω από το κάτω. Το ελαχιστότερο, λέει, πάντων των Αγίων, δόθηκε σε μένα η χάρη αυτή να ευαγγελίσω τον πλούτο του Χριστού. Βλέπετε, στα χρόνια που πέρασαν, τα 6 χρόνια που πέρασαν, από πρώτος, από τελευταίος των Αποστόλων, που κι αυτό κάποια στιγμή θέλησε να το υπερασπιστεί, πήγε ο τελευταίος από τους πιστούς. Και 4 χρόνια αργότερα, γύρω στο 67 μετά Χριστόν, γράφοντας την πρώτη Τιμόθεον στο 1:15, λέει «είναι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Προσέξτε, δεν λέει «ήμουν εγώ και τώρα ο Κύριος με λύτρωσε». Λέει «τον οποίον πρώτος είμαι εγώ», τώρα δηλαδή, είμαι τώρα. Λες, Απόστολε Παύλε, αφού κήρυξες σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο, τώρα στο τέλος της ζωής σου θεωρείς ότι είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών? Η απάντηση είναι ναι, τώρα το κατάλαβα. Και αυτή, αδέλφια μου, είναι η πρόοδος στην ταπεινοφροσύνη. Ξεκινάς νομίζοντας ότι είσαι κάτι σπουδαίο, ότι έκανες για τον Κύριο σπουδαία πράγματα, και καταλαβαίνεις σιγά σιγά ότι πέρα από το τι έκανες, μετράει μπροστά στον Θεό τι είσαι. Τι είναι η καρδιά σου, τι είναι η καρδιά μου μπροστά στον Θεό, και τι βλέπει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σου. Και εδώ είναι που, καθώς φέρνουμε τις καρδιές μας μπροστά στον Θεό, ο Θεός ρίχνει φως και μας δείχνει τα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Και μας δείχνει τον παλιό άνθρωπο που κάθε τόσο θέλει να σηκώνει κεφάλι. Έτσι λοιπόν ο Ισαΐας λέει, πάει τώρα, θα πεθάνω. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Και ζω ανάμεσα σε λαό αμαρτωλό. Καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου, καταλαβαίνεις και την αμαρτωλότητα του περιβάλλοντός σου, και λες, και να είμαι μόνον εγώ αμαρτωλός, εντάξει, θα ήμουν η εξαίρεση. Άμα κοιτάξω γύρω και γύρω τα πράγματα στην ίδια και χειρότερη κατάσταση, έστω και καλύτερη κατάσταση, αλλά αδέλφια μου, χρειαζόμαστε να ζήσουμε στην παρουσία του Κυρίου, να ζητάμε την παρουσία του Κυρίου για να μας φανερώσει την καρδιά μας. Και καθώς φανερώνεται η καρδιά μας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε βήματα ταπείνωσης. Για να καταλάβουμε όλο και περισσότερο την μεγάλη χάρη που έκανε ο Θεός να μας αποκαλύψει το πρόσωπό Του και να μας δεχθεί κοντά Του. Και μετά λέει, πέταξε τότε και ήρθε κοντά μου ένα από τα σεραφείμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμένο που το είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο. Με αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπε, κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί. Βλέπετε το όραμα αυτό, ο Ισαΐας το έχει μέσα στον ναό. Λέει ότι είδα τον Κύριο πάνω σε ένα θρόνο μέσα στον ναό, το κράσπεδό του, έτσι, η παρυφή του ενδύματος, έτσι πως είδε το όραμα, γέμισε τον ναό. Και λέει τότε ένα από τα σεραφείμ πήγε στο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο αυτό ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος που βρισκόταν ακριβώς έξω από τα Άγια των Αγίων στον ναό του Σολομώντα, και το θεωρούσαν οι Εβραίοι ότι ήταν μέρος των Αγίων, των Αγίων, έτσι. Στα Άγια των Αγίων, αν δείτε στην προσεβραίους επιστολή που περιγράφει τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, το θυσιαστήριο του θυμιάματος το μνημονεύει μαζί με τα Άγια των Αγίων, όχι με τα Άγια. Έτσι. Από αυτό το μέρος λοιπόν που ήταν από τα Άγια των Αγίων, παίρνει ο άγγελος ένα κάρβουνο. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι την φωτιά τη θεωρούσαν μέσω καθαρισμού. Έτσι. Δεν υπήρχαν τα απορρυπαντικά που έχουμε τώρα. Οπότε όταν ένα σκεύος ήθελαν να το καθαρίσουν, το έβαζαν μέσα σε φωτιά. Η φωτιά ήταν μέσω καθαρισμού. Έτσι λοιπόν, ο σύμβολο καθαρισμού παίρνει ένα κάρβουνο και το ακουμπάει στο στόμα του. Έτσι, ένα πύρινο όν παίρνει ένα κάρβουνο, το ακουμπάει στα χείλη του. Δεν μας λέει εδώ ότι κάηκε, έτσι. Είναι σε όραμα, είναι μέσα σε μία κατάσταση που βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Απλώς με αυτόν τον τρόπο του έδειχνε ότι κοίταξε, από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι είσαι άνθρωπος αμαρτωλός και έχεις τον φόβο των δικών μου, έχεις τον φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου, εγώ μπορώ να σε καθαρίσω. Με κάρβουνο τότε. Για μας σήμερα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, εάν περπατάμε στο φως, το θυμάστε, 1 Ιωάννου 1:7, εάν περπατάμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Θεός έχει, αδέλφια μου, τον τρόπο να μας καθαρίσει. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι μέρος του Θεού, ο Θεός να μας καθαρίσει, και είναι ένα μέρος που εμείς πρέπει να καθαριστούμε. Θυμάστε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 7ο κεφάλαιο. Λέει, έχοντες όλες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε εαυτούς, τους εαυτούς μας. Από παντός μολυσμού σαρκώστε και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Λοιπόν, έχοντας τον φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας, λέει, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Ίσον υπάρχει ένα μέρος που ο Θεός καθαρίζει. Και υπάρχει ένα μέρος που πας στον Κύριο και λες, Κύριε, ζητώ τη δύναμή σου για να σταματήσω να κάνω αυτό που είναι αντίθετο με το θέλημά σου. Για να πάψω να σκέφτομαι με τρόπο που είναι αντίθετος με το θέλημά σου. Για να πάψω να κρατάω μέσα στην καρδιά μου πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημά σου. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι κάτι που είναι δική μας ευθύνη. Υπάρχει ο καθαρισμός που κάνει ο Κύριος. Και υπάρχει ο καθαρισμός που καλούμαστε ζητώντας τη βοήθεια του Κυρίου, ζητώντας τη δύναμη του Κυρίου, ζητώντας την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος να επιτελέσουμε εμείς τη ζωή μας. Λέει, επιτελούντες αγιοσύνην εμείς εν φόβο Θεού. Τώρα ο Κύριος αναγγέλει στον Ισαΐα ότι η αμαρτία του έχει καθαριστεί. Βλέπετε τη σειρά. Πρώτα βρίσκεσαι στην παρουσία του Κυρίου. Στην παρουσία του Κυρίου βλέπεις την αμαρτωλότητά σου. Βλέποντας την αμαρτωλότητά σου, βλέποντας την αμαρτωλότητά μου, καταλαβαίνω ότι έχω ανάγκη περισσότερο και περισσότερο από τον καθαρισμό του Θεού, από την παρουσία του Θεού να με καθαρίσει και να με βοηθήσει, να μου δώσει τη δύναμη να καθαρίσω εγώ τα υπόλοιπα που είναι δική μου ευθύνη. Μόλις καθαρίζεται ο προφήτης και μόλις καθαριστούμε εσύ και εγώ, τι ακολουθεί? Αρχίζεις να ακούς. Με το που καθαρίζεται η καρδιά, ανοίγουν τα αυτιά. Το ξαναλέω. Με το που καθαρίζεται η καρδιά μας, ανοίγουν τα αυτιά μας. Και λέει, έπειτα άκουσα τον Θεό να λέει, ποιον να στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας? Ο Ισαΐας βρίσκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Έρχεται ο καθαρισμός του Θεού. Με τον καθαρισμό του Θεού αρχίζεις να ακούς. Και τι λέει ο Θεός? Αυτό που λέει είναι, ποιος θέλει να συμμετέχει στα σχέδιά μου? Ποιος θέλει να γίνει μέρος των σχεδίων μου? Θέλω να στείλω κάποιον. Ποιος θα πάει? Αδέλφια μου, αυτά δεν είναι για τον Ισαΐα όπως καταλαβαίνετε. Είναι για μας. Έτσι. Η άμεση απάντηση είναι, ποιος να πάει, για να δω. Ποιος είναι ο καταλληλότερος. Έτσι. Πάντοτε όταν έρχεται το κάλεσμα του Θεού, υπάρχουν δικαιολογίες. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι γίνεται πάντοτε. Ο Μωυσής είπε, εγώ είμαι βραδύγλωσσος, μη στέλνεις εμένα. Ο Ιερεμίας είπε, εγώ είμαι νέος, είμαι παιδί ακόμα, πού θα στέλνεις εμένα. Έτσι. Για κάθε έναν υπήρχε και μία δικαιολογία. Ο Ισαΐας είναι αυτός όμως που απαντάει και είπα, ορίστε, στείλε εμένα. Ωραία. Έτοιμος λοιπόν, έτοιμος να ανταποκριθεί. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μία υπόθεση, λέει, επειδή όταν έζησε ο βασιλιάς Οζίας και έκανε αυτό που έκανε, όσοι διαβάζετε τις γραφές θυμάστε τι ήταν ο βασιλιάς Οζίας. Ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, μέχρι που μεγάλωσε, πήρε εξουσία, πήρε δύναμη, είχε νίκες και τότε είπε, εγώ που είμαι βασιλιάς θα μπω και μέσα στο ναό να θυμιάσω. Και μπήκε μέσα στο ναό να επιτελέσει τα έργα του αρχιερέα. Και πάνε εκεί οι ιερείς και του λένε, βασιλιά μου, δεν είναι δική σου δουλειά. Και θύμωσε, λέει ο βασιλιάς, έγινε εξωφρενών. Εμένα που είμαι βασιλιάς θα μου πείτε ότι δεν είναι δικαίωμά μου να μπω να θυμιάσω? Και πήρε το θυμιατήριο να θυμιάσει. Και τότε ξαφνικά, λέει, γέμισε το πρόσωπό του από λέπρα. Και ο ίδιος τρόμαξε και σηκώθηκε και έφυγε. Και βγήκε έξω. Και αυτό έδειχνε μία στάση καρδιάς αλαζονίας και τα υπόλοιπα χρόνια του ο βασιλιάς Οζίας έμεινε λεπρός και έμεινε μακριά από το παλάτι και μακριά από την πόλη, διότι δεν επιτρεπόταν η λεπρή να είναι μέσα στο παλάτι. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ίσως, λέει, ο Ισαΐας να μην έλεγξε τον βασιλιά όταν έπρεπε. Όταν άρχισε να δείχνει αυτήν την αλαζονική συμπεριφορά, δεν πήγε να του πει, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι? Δεν τον έλεγξε να τον φέρει σε τάξη. Και λέει, τότε δεν έμεινε, δεν έδειξε πιστότητα στο κάλεσμα του Θεού, ίσως. Τώρα όμως, βλέποντας την καινούργια ευκαιρία που του δίνει ο Θεός, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και αμέσως λέει, ιδού εγώ, εδώ είμαι. Δεν ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι έτσι, υποθετικά είναι αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει μία αλήθεια. Αδέλφια μου, ότι ο Θεός μας δίνει συνεχώς καινούργιες ευκαιρίες. Δηλαδή, αν είχες μία ευκαιρία να υπηρετήσεις τον Κύριο και την άφησες να περάσει ή την αξιοποίησες για λίγο και μετά την παράτησες, ο Θεός σου δίνει καινούργια ευκαιρία και πάλι σε καλεί και σου λέει ποιος θέλει να πάρει μέρος στα σχέδιά μου. Ποιος θέλει να πάρει μέρος. Και είναι ευκαιρία να του απαντήσουμε ιδού εγώ, θα πάω εγώ, στείλε εμένα. Αμήν.